halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. galabta galab wanaagsan waa galab arbaca ah oo 4 ay tahay bisha Maarso sanadka 2022 idaacadeena galabta iyo wararka VOA dana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idu kugu heenna idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo dib xilkiisii ugu magacaabay taliyaha ciidamada PSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diano kadib markii uu aqbalay dalabkii uga yimid hoggaanka dhaqanka ee gobolka Bari.
Waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horey uga socon karno, dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. Waxaan aad ugu bogaadinayaa isimadii sida xoog loo soo shaqeeyay, waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada ee uu qaatay madaxweynaha Puntland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Ukraine oo sheegtay in Ruushka ay duqeyeen warshadda ugu weyn nukliyeerka ee qaaradda Yurub ee Zaporozhye oo qayb ka ah warshaddaasi in uu dib dab u qabsada qayb ahaan. Waxaa kaloo idiin haynaa hay'adda UNHCR oo sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo cararaya Ukraine. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Qodobadaasi iyo warar kale waan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormari doona warkeenii dunida. qarax ismiidaa min ah ayaa ka dhacay masaajid ku yaala dalkaasi Pakistan, halkaas oo ay ku cibaadeysanayeen dad Shiica. Masaajidkaasi oo ku yaala waqooyi galbeed Pakistan waxaa ku geeriyooday 30 qof, sidoo kale tan waxaa ku dhaawacmay 60 kale. Weerarkan qasaaraha badan dhaliye ayaa waxa uu ka dhacay maanta to xilligii salaadii Jimcaha, xilli lagu guda jiray, wuxuuna ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha gobolka Peshawar oo ah xarunta gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar, halkaasi oo dhaawacyada dadku ay sabab u ahayd iyadoo dad aad u tiro badan ay ku jireen xaruntaasi cibaadada. Maxamed Aasim oo ah afayeen isbitaal la yiraahdo Lady Ready oo ku yaala xaafadaasi weerarka uu ka dhacay ayaa waxa uu xaqiijiyay dhaawaca dadkaasi, wuxuuna sheegay in saxafiyiinta isagoo la hadlaya 12 qof oo ka mid ah dadka dhaawacyada ay soo gaareen xaaladooda ay khatar ku sugan tahay, dhimashaduna ay sii kordhi karto xilli kastaba. Haaruun Rashiid oo ah sarkaal sare ka tirsan booliiska dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ninka weerarkaasi geystay uu gudaha u galay masaajid ku yaala suuqa caanka ah ee qisa Qawaani Bazaar, waxaana uu dilay 2 askari oo ilaalo ka ahayd halkaasi kahor inta uusan gudaha u gelin dhismaha masaajidkii ku cibaadeysanayeen dadka, isla markaasina suunkii ku xirnaa uusan isku qarxinin. Masaajidka gudihiisa waxaa ku jira boqolaal dad ah oo markaasi ku dhex cibaadeysanayay. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen xarunta ugu weyn Yurub ku celiyay halkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen xarunta ugu weyn Yurub ee nukliyeerka ee Zaporozhye oo dhowaantan uu ka dhacay weerarka kormeeraha nukliyeerka ee Ukraine ayaa sheegay in halkaasi uu sakhriyay wax shucaac ah oo ku soo daatay warshadda, wuxuuna intaas ku daray in shaqaalaha warshadda ay sii wadaan inay hooshooda sii qabsadaan. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dabdamiska ay u suurta gashay in ay dabka xarunta qayb ahaan ka kacay halkaasi ay gacantooda ku damiyaan. Ciidamada Ruushka ayaa beegsaday xaruntaasi iyagoo gantaal ku dhuftay mid ka mid ah 6 qaybood ee warshadda, inkastoo warar dambe ay sheegayeen in dabka uu ka bilowday meel ka baxsan xeendaabka dhismaha, isla markaasina ay muuqatay in ammaanka warshadda la soo celiyay, sida uu maamulaha warshaddaasi u sheegay telefishinka la yiraahdo Ukraine 4 ee dalkaasi laga daawado. Isla markaasina waxaa sii baahisay warkaasi wakaaladda wararka ee Reuters. Afayeen u hadlay warshadda ayaa wuxuu u sheegay telefishinkaasi in dhismaha gubanaya qayb ahaan uu yahay qayb dayactir uu ku socdo isla markaasina aan dhawaan ahaan bishaqeynaynin. Wuxuu sidoo kale wakaaladda wararka AP u sheegay in si degdeg ah dabkaasi loo damiyay qaybaha dabdamiska markii ay soo gaareen halkaasi. Tanzania ayaa sii deysay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi ee Freeman Mbowe kadib markii dacwad ogayaasha ay meesha ka saareen eedeemo argagixisnimo oo lagu soo ogay sanadkii hore. Sida loo sheegay wakaaladda wararka Reuters, maanta Mbowe oo ah gudoomiyaha xisbiga Jadema ayaa bishii July sanadkii ina dhaafay la xiray, lagana xiray magaalada harada ku taala ee Mwanza, halkaasi oo uu kaga qayb galay shir looga hadlayay soo jeedinta dastuurka. Waxaana lagu soo ogay maxkamad 16kii July inkastoo xisbigiisa ay ka soo horjeesteen eedeymaha loo heysto inayna ahaayeen ay sheegeen kuwo siyaasadeed oo asaga looga soo horjeeday. Agaasimaha dacwad Augustus wuxuu meesha ka saaray eedeymaha dambiyada dhaqaale iyo argagixisnimo la xiriira ee lagu soo eedeeyay sarkaalkaasi. Taageerayaasha Mwabe oo iyagu ku soo qulqulaya maxkamadda aageeda ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin kadib markii uu helay xorriyadiisa. aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa dib u magacaabay talihii ciidamada PSF ta Puntland, wuxuuna u magacaabay xilkaasi mar kale to Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay dalabkii ismada Puntland oo iyagu horey dhexdhexaadin ugu waday arintan boosaaso. Dhinaca kale to gudiga doorashada heerka maamul goboleed ee Puntland ayaa soo saaray liiska xubnaha u tartami doona xilka baarlamaanka ee 16ka kursi ee gobolkaasi bari magaalada Boosaaso yaalla. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaan soo dirtay wariyaha VOA-da Faadima Yasiin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay saqdii dhexe wareegto ugu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Haaji Khayr, agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka Puntland. Sidoo kale sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa madaxweynuhu u magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Wareegtadan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Dane uu la tashi la sameeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, istimada iyo golayaasha dowladda. Waxaana magacaabistani timid kadib markii shir albaabada u xiran yihiin oo saacado badan socday oo madaxtooyada Puntland ku dhex maray istimadii saxiixay go'aamadii dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha Puntland. Magacaabistan cusub ee agaasimayaasha ciidamadan ayaa ku soo beegantay xilli horey ay u meel mari weyday xilka qaadis uu madaxweyne Dane ku sameeyay agaasimihii hay'adda PSF sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo uu xalay dib u magacaabay. Siyaasi Ismaaciil Saciid oo Muuse caaqilo iyo waxgarad kale oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyey tallaabadan, waxaana ay VOA uga warameen dareenkooda.
Waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horey uga socon karno, dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. Waxaan aad ugu bogaadinayaa ismadii sida xoogga looga soo shaqeeyey. Waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada leh ee uu qaatay madaxweynaha Puntland xalay magaaladu nabadda ku seexatay Boosaaso boosaasadeedii bay ahaan doontaa.
Maxamuud Jaamac Samatar, warka soo yaray ee wareegtada madaxweynuhu soo saaray waa soo dhaweynaynaa. Raggii ka shaqeeyey ee ugu waaweynaayeen ismadeena boqoran ee sharafta leh iyagana waa soo dhaweynaynaa. Raggan kale ee tanaasulay waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu aad ugu faraxsannahay sida iyo habka loo qoray. Waana soo dhaweynaynaa, waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan amni iyo baraare iyo bashbash aan ku sii jirno.
Aaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoongi, waa soo dhaweynaynaa wixii wanaaga oo hore lagu soo tallaabsaday oo dhibihii taagnaa lagaga gudbaayo. Waxaa dhimanna waxaanu ka sugaynaa meeshay ku dhiman tahay, sida dadkii dhintay, kuwii dhaawacmay, hantidii burburday iyo horumarka deegaanka.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa maantay si rasmiya u shaaciyay xubnaha buuxiyay shuruudaha xubinnimada ee u tartami doona 16ka kursi ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada Boosaaso. Shahaadooyinka musharaxnimadana waxa ay gudigu gudoonsiiyeen dhammaan xubnaha u tartamaya 16 kursi. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa wareysi u siiyay VOA da wuxuu uga hadlay xasiloonida iyo nabadda geeska Afrika. Wariyaha VOA da Peter Kalori ayaa waxa uu wareystay Museveni isagoo ugu horreyntii weydiiyay kaalinta ee Uganda ka ciyaarayso bariga Afrika. Wareysigaasi waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray, waxaana la soo jeedinayay sidoo kale To Jaafar Kukay.
Our role in Africa, it can only be two elements. Element number one, to tell the Africans the medicine we use.
Doorkeena Afrika wuxuu noqon karaa ilaa laba walxood. Kan koobaad, inaannu u sheegno Afrikaanka dawadii aan isticmaalnay, sababtoo ah waxaa jira daawadan oo aad mooddo inay na caawisay marka aan la kulmo, markasta oo aan la kulmo waxaan idhaahdaa fadlan antibiyootikan isticmaala. Antibiyootigu waxa uu ka kooban yahay afar walxood oo kala ah wadaniyad, afrikaanimo, isbeddel dhaqan-dhaqaale iyo dimuqraadiyad. Marka labaadna, meesha caawimaadiyada looga baahan yahay waanu caawinaa, waanu awoodnaa inaanu caawino. Askarteennu halkee dhihi maayaan iyo maxaa lay geynayaa Soomaaliya? Waayo wuu garanayaa, wuxuu og yahay taasi in ay tahay mustaqbalka Afrika. Soomaaliya way u baahan tahay Uganda, Ugandana way u baahan tahay Soomaaliya.
Soomaaliya is needs Uganda and Uganda needs Somalia.
Aynu ka hadalno dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga Uganda. Dhawaan waxaad ka hadashay doorashooyin la qabtay inta lagu guda jiray cudurka faafa iyo dhamaan. Waxaan fahamsanahay in aad ugu baaqday madaxda mucaaradka qaarkood in ay kulmaan iyo waxaas oo dhan. Su'aashaydu waxay tahay, madaxweyne Yoweri Museveni diyaar buu tahay in aad la kulanto dadka ku dhaliila iyo kuwa kaasu horjeeda si aad u wada xaajootaan? Sababtoo ah sidaa sheegtay, waa wadaniyad iyo in dalka la dhiso oo la wada hadlo.
We are meeting, we have a group called IPOD in Tapate.
Waanu shireyna, waxa aanu leenahay koox la yiraahdo Albert, guddiga la talinta xisbiyada. Waa sida oo kale, waxa aanu haynaa qaar aan iman, kuwaas oo aan doonayn in ay yimaadaan oo aan si kale ka qayb galeen. Waxaan haysanay tan u dambaysay run ahaantii 10 sano. Waxa hadda aanu ka hadalnaa wax walba oo ku saabsan qoyska. Waxaanu niri xukuumaddu waa inay maalgelisaa iyaga oo raacaya hab gaara, iyadoo loo eegayo tirada xisbiyada ee baarlamaanka.
The parties in parliament.
Some of these minor.
Qaar ka mid ah xisbiyadan yar yar waa sida aad ugu yeertay ayaa sheegaya in saaxadda siyaasadda u muuqato mid ciriiri ah oo marka ay la kulmaan dad ay soo doortaan ama ay la kulmaan taageerayaashooda hay'adaha amniga oo uu ku jiro booliiska ay joojin jireen, mar waa la garaacayaa, marna waa la kala eryaa. Sideed uga jawaabaysaa?
The friction was over the corona time. After the others who caused the second wave.
Khilaafku wuxuu dhamaaday waqtigii corona. Runtii waa kuwa sababay mawjada labaad. Mawjada labaad ee corona waa in ay noqotaa mucaarad qiimo leh. Taasi waa sida aanu u galnay qaar khilaafka. Haddii kale ma jiraan idaacado, Uganda waxay heshay mid ka mid ah warbaahinta ugu xorta ah adduunka. Hubi inta idaacadood ee jirta. Waxay sheegaan wax kasta oo ay rabaan in ay sheegaan. Haddii ay sharciga jebiyaan, waxaa lagu eedayn doonaa maxkamadda oo ay la dagaalamaan.
Mid ka mid ah kuwa ku dhaleecay ayaa waxa uu sameeyey sheegasho ay jirdil ay u geysteen ciidanka, una leeyahay nabaradii uu ku caddayn lahaa. Waxay ku garanayaan inaad ka soo horjeedo jirdilka tanna ay dhacayso. Haddaba markaad maqasho mudane madaxweyne, sideed uga jawaab celinaysaa taas?
It's true that some of the people were tortured. I have got some I've not confirmed about that one, but I have confirmed some other cases.
Hagaag. Warun in dadka qaar la jil diray.
I took it up.
Qaar baan helay. Midka ma xaqiijin. Laakiin waxaan xaqiijiyay kiisas kale. Waana qaataa maxaa yeelay waxaad aragtaa qayb ka mid ah dhibaatada Afrika waa dhisidda awoodda. Waxaan dhisaynaa ciidamo iyo ciidamo suga amniga, kuwaas oo mararka qaarkood la yimaada fikrado dhaqameed ay kala yimaadeen tuulada, ama waxa ay ka helaan fikrado la keeno oo laga soo arooriyey gumaystihii hore, sida tusaale ahaan ciidamada booliska oo halkan joogay waagii gumaysiga waxay adeegsanayeen hababkaas. Jawaabta kuwaas waa marka laga reebo. Dokumentiyadu waa jiraan, sharciyadu waa jiraan, laakiin aanay jirin dareen celinta si loogu sheego in marka hore jirdilka aan loo baahnayn.
They are using those methods. The answer for those is, apart from, the documents are there, the laws are there, but the sensitization, to tell them that first of all, torture is not necessary.
Your opponent say Mr. President has been in power since 1986.
Maaradkaagu waxa ay leeyihiin mudan madaxweyne waxa talada dalka uu hayay ilaa iyo 1986. Haba yaraatee waxa uu rabo inuu gaaro oo aanu gaarin. Muxuu rabaa inuu sameeyo? Caruurta dhalatay tan iyo 1986 waxay yaqaaneen hal hoggaamiye. Waxay leeyihiin waxaa la gaaray xilligii uu madaxweynuhu tegi lahaa beertiisa uuna xanaanayn lahaa caruurta uu abkoogu u yahay, kadibna uu u daayay dhallinyarada inay sii wadaan waxa uu dhisay. Sideed uga jawaabaysaa mudane madaxweyne?
So those people are Democrats. I thought they were Democrats because that's the decision.
Marka dadkaasi waa dimuqraadiyiinta, waxaan u maleeyay in ay yihiin dimuqraadiyiinta sababtoo ah taasi waa go'aanka ay qaataan codbixiyayaasha. Marka hore, dhibka ina haysta ayaa ah in dhammaan jilayaashaas oo dhan aysan lahayn wax hawl ah. Awood unbay rabaan. Annagu su'aashu maaha cidda ama cidda talada haysa. Fahamkeennu waa maxay? Maxaa la sameeyaa? Haddii aad wax ka qabatay wadaniyadda, wanaag. Taasi waa sababta aan u helnay natiijooyin wanaagsan. Taasi waa waxa aad helayso, maaha dawlad fashilantay. Taasi waa sababta aynaan UN-ka halkan ugu haysan oo noo ilaaliso oo na difaacdo, ama Faransiisku halkan ha keeno ciidan na difaaca sidii dad aan halkan joogin.
Waa hagaag. Intaasi aan ka gudubno wareysigaasi, wariyaha V O A-da Peter Kalarki uu la yeeshay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, waxaana wareysigaasi noo soo wada jeedinaya si wada jira Ibrahim Xasan Daandure iyo sidoo kaleeto Jacfar Kukay. Waagaad markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha iyo kale aad maqli jirteen ee faaqdaada Jimcaha, waxaana nala socodsiinaysa wariyaha yaga Seena Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhacday ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bartamaha bishan Maaj, sida ay horey u sheegeen golaha wada tashiga qaran, inkastoo weli ay taagan tahay arrinta garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Sidee caqabadaha jira looga gudbi karaa oo garbahaarey doorashadeeda ay u dhici kartaa? Maxaa laga fili karaa dadaalada socda iyo hawsha guddiga loo xilsaaray Gado? Suurta galse ma tahay in doorashada waqtiga loo qabtay kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan, iyo walaaca laga qabo hufnaanta doorashada ayaan ku lafa gureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan ay gala qayb galaya professor maxamed umar dalha oo ka tirsanaa baarlamaanka madaxweynadkiisa dhamaaday ee Soomaaliya shafiici yuusuf umar diblomaasi ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kale na falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo injineer raxmad day maxamed muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqigaada waxaan ku horeynayaa xilibaan dalxa ka waran hannaanka guud ee doorashooyinka dalka u socdaan xilligan maxaad ku macnayn lahayd
بسم الله الرحمن الرحيم زينب وكسلام يا علي بيو دورشادة مانتا دالكا كسعطة دورشادة بان اي مغا احان بسيدتا وانا مدلو استيي وحا انتا ان ايضا لبقود الجرين جريه شيس ايها براعيو ولا شرعيي ودامان ايضا وذر اقل ايضا اي احايان wixii ay heshiisadaasi lagu gaaray sidoo kale dhismayaal gudiyo oo ayagana la isku waafaqay ee howlaha ay qabanayaan iyagana ay cadcad yihiin ayay ahayd balse intaba ma aysan u dhaqan gelin ama qaabka hadda ay wax u socdaan ma noqon sidii la filayay ama loogu talagalay sababtoo ah doorashadii dad banayd ee ku cadayd xaq iyo maartay xor iyo xalaal inay u dhacdo ma aysan noqonin oo waxay noqotay qaar muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagana xaqay u helaan kuwana loo diido oo la yidhaahdo dad bay u xiran yihiin oo gaar ah odayaashii u lahaa xaqa inay ayaga ay soo xushaan ergadooda isla markaasna awoodda iyaga ay lahaayeen iyagana in meesha laga saaray oo odayaal oo ama ergooyin sidii la rabo maartay ama shantii xataa ee gudi ee soo xulida ugu xilsaarnaa ee saddexdii maartay hoggaamiye dhaqameed iyo labadii civil society qaarkood meesha ee laga saaray dhammaan ay noqdeen wax waliba vice versa oo markaasi ama sidii carabtu ay tiraahdo asan ala aqab oo ay noqdaan hadba sidii markaa ninka meesha awoodda u leh isaga maamulkeeda ee wata sidoo qofku doono oo markaasi oo la dhaqmi karo inuu asiga uu ka yeelo sida ayaa doorashadii waxay ku micna beeshay magaceedii awalba dadbana si beddeshayse doorasho oo isku digasho xataa aanan meesha ka marnayn marka magacii hadda kolleybo loo bixin lahaa kolleybo ayada hadda milay Soomaalida u taala waaye laakiin wixii sharci ahaan iyo wixii heshiis ahaan doorashadan ee ayada la filayay sidii la rabaybo si kasta duwan si kasta duwan ay maanta maraysaa xaaladeeda
doorashada waqti ayaa loo qabtay in dhamaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15ka ee bishan maadaama waqtigii hore loogu heshiyay in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeed 25ka bishii hore ee February suurta gal ma tahay shaafici in waqtigaasi lagu soo gabagabeeyo
mahadsanid Zainab teamka VOA waan salaamayaa shacabka Soomaaliyeedba ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayrna u dhameeyo arrintan waa arrin siyaasadeed waa khilaaf siyaasad ahaan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda hoosta imaado maamul goboleedka arrintaas siyaasadeed oo aan la xalinin waqti dheer ayay qaadanaysaa laana maamulka Jubbaland waxa uu ku doodayaa annaga nama hoos imaado maamulka gobolka Gedo nama hoos imaada oo waxay toos u hoos yimaadaan bay yiraahdeen dawladda federaalka iyo amniga dhinac walbaba ilaa uu ka tagayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka oo sharciga Jubbaland u yaalana ku dhaqmayaan sida waafaqsan heshiiskii siyaasadeed in labada deegaan doorashada ay ka dhacdo maamulkan ay istimaado marka waxay ku yara doodayaan arrin yara sax ah xagga kale waxaad moodaa in haddii xagga dawladda lafteeda aysan awood saarin in la xaliyo waa la xaliyay waad ogeydeen Hirshabeelle oo madaxweynuhu ugu tagay tilaabo geesinimo ayuu qaatay marka waxaan isleeyahay hadii arintan siyaasad ahaan aan loo xalinin farsamo ahaan in lagu mashquulo waxba tarimeeyso khilaafku wuu sii dheeranaya ama deegaankaas ayaa doorashada ka haraya amaba waqtiga ayay naga dheereynaysaa.
Waa tahay injineer Axmed Day, doorashada meelo kala duwan bay ka socotaa muddada hadda lagu heshiiyay 12 cisho ka harsan, ma tahay waqti macquul ah oo wax lagu dhameyn karo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallaahu calaa Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Waa idin salaamay saynabay adiga baada fi oweeda iyo dhammaanba shacabka Soomaaliyeed dhegaysanaya fi oweeda. Su-aasha iyada ah oo ah ma ku soo dhammaan karaa waqtiga 15-ka bishan Maarso ee loo asteeyey in lasoo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose dhammaanba maamul goboleedyada dalka? Haddii aan la siyaasadaynin sidii saaxiibkay uu yiri weeye oo aan mutaqaanaayo siyaasad loo bedelin, waa lagu soo gabagabeyn karaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan Dalxa, waad maqlaysaa injineer Axmed Day waxa uu ku doodaya marka la eego habsamo u socodka doorashada in muddada hadda lagu heshiiyey wax ay ku dhammaan karaan haddii aan la siyaasadaynin, adiga taama ku muuqataa oo ma aragtaa?
Zeynab, waa la qabaa Ustaz Axmed Day, waayo haddaanan agar iyo maaragtay iyo dibindaabiyo iyo xujooyin aanan jirin kale, maalmaha hadda ee dhiman wax ka yar ayaa lagu soo gabagabayn karaa. Wax welibana waxay ku xiran tahay hadba sida runtii madaxda maamul goboleedyada oo iyaga hawshan loo igmaray ay si daacadnimo ku jirto oo cadaaladii Ilaahay baa laga heli karaay almiino xataa ay u dhowaadaan dadka Soomaaliyeed. Isqabqabsiga inta badan hadda dhaliyay iyo meelaha qaarkooda hadda ay marayso in maaragtay nin walba taagtaa, nin walba u tabartaa, in ay la ishub urursado, waxaasoo dhan haddii si nadiif ah ee doorashada sidii loogu talagalay iyo hab raaceedii iyo wax allaale wixii hadda keliya ee khaldan iyo wixii horey loo khaldaybo loo helo xal waafi ah, waxaan aaminsanahay inaysan qaadanaynin 5 maalmood si kastaba haddii maanta la isku dayo. Laakiin dhibaatada hadda taagan ayaa waxay keeni kartaa haddii aanan sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelin meelaha qaarkooda, hadda qaabka aan arkayno ee ka taagan xaqiiqatan iska hor imaadyo inay dhacaan iyo gacan ka hadal inay arrinta wiji kale ay yeelato doorashana hadda awalba mar waliba markaan ka hadlo ani waxaan dhihi jiray waa tii darteeda dalka u burburay 69-kii ku shubashadii ka dhacday, yaanan noqonin tallaabada qaarkooda mid ay u horseedda maamulka doorashooyinka marka ay gaaraan xilligii loogu talagalay wax cawaaqib xumo laga dhaxlo Soomaalida wax isu keeni kara looga gudbi karo marxaladaha adag inay noqdaan. Marka tii unbaa haddana anigaan mar kale aan leeyahay, laakiinna waqti ku filan waa jiraa oo weliba lagu dhameyn karo sida hadda ayaga ay shaaciyeen si kasii hooseysa.
Meelaha qaar weli caqabado ayaa ka jira sida gobolka Gedo, sida aad xusteen dhammaantiin oo 16 kursi taalo. Maxay kula tahay magaalada Garbahaare in doorashada lagu qaban karo ama ay u dhici karto? Shaafici
Maadsanid, Garbahaare gobolka Gedo waxay ka mid tahay Soomaaliya, Soomaaliyana waxay qaadatay system federaal ah, marka intaa lagu socdoon bay ku dhici kartaa oo gudoomiyaha Axmed Buule hadduu hoos imaan lahaa maamulkiisa wax fudud bay ahaan lahayd. Markaasaan hore u sheegayba waxay ku doodayaan maamulku nam hoos imaada gudoomiyihii loo doortay gudoomiye ku-xigeenkii ma tagi karaan meesha, marka xoogaa garnaqsi ayay jubbanlaan la timaaday. Marka dad goonina waa loo xidhaa, waa tan ay saaxiibaday sheegeen. Waana cajiib oo Barsoor Jawaari iyo waan ogeen iyo Barsoor Dalxo hadda ku jira meesha oo dhaxal qarana habkii lagu sameeyey. Marka deegaankaas way ka dhici kartaa haddii siyaasadda la xaliyo waxayna u baahan tahay geesinimo madaxweyne Farmaajo inuu personally tanaasul sameeyo oo dalka dartiisa abaara heysato ay in yar kuraastan xidhay ay dhibaato keenin karto eber ku noqon karo hadii uu la yimaado geesinimo oo gudoomiyaha la hadlo ama wada hadashiyaba madaxweyne Ahmed iyo kooxdan kale way dhici kartaa mana qabo shakhsi ahaan in inta la duduubo la yiraahdo haday diideen ayaa sida ay ku doodayso Jubaland hadii aanan anaga nar host keenin doorasho kama dhaceyso aqal ma ahan xaq bay u leeyihiin waa degmooyinka ugu badan bay iyo joogan marka waxaan qabaa in maamulka la host geeyo Jubaland amnigiisa iyo dhinaca walbaba meel ay isku hubaan ay noqoto saas ay cadaaladu ku jirtaa marka hadii saas la sameeyo doorashada ku dhici kartaa hadii maamulka la host geeyo waayo oo isaguna uu dadkeensa waayo isaguna uu dhinac u istaago xanaaqo kooxdan kale ay tiraahdo anagu waxaan host tagnaa madaxweyne Farmaajo dalkiina uu yahay dal federaal oo aan ahayn dowlad central ah waqtigan lagu dheeraanayo doorasho kama dhaceyso marka waxay noqonaysaa caalamku inuu la yaabo ayadoo haddaba nalala yaaban yahay oo aan kala hadleyna qaar ay leeyihiin waxaan saxiixnay shidaalkii haddana dawladdii beeninayso haddana hadii isla dawladdii ay kala socoto yani maamul goboleedkii iyo dawladdii waxay noqonaysaa dhibaato.
Injineer Axmed Day, waa la socotaa dooda Garbahaare kuraasta taalo iyo aragtida Shaafici ma la abuuri karaa jawi maamulka Jubaland ee gudiga doorashada ugu qaban karaan doorasho Garbahaare murankana lagu xalin karo walow gudiga loo saaray weli hawsha laga sugayo?
Su'aashaas jawaabteedu horta way caddahay oo haddii dhagaha loo furo marka ugu horeysa 16 kursi ee meesha yaalla Farmaajo qol kuma soo xiranin geedana isagu kama goynin maamulka Jubaland bad matalaad badan baaba xataa joogto oo Jubalandna madaxweyne ku-xigeenka mataqaana waka soo jeedaa gedo waxay ahayd sida raganimada ah ee uu sameeyey Cali Guudlaawe markii beelaha qaar hirshabeelle degaa ay tabasho waqti dheer weliba qaadatay la yimaadeen geesinimada uu sameeyey oo kalaal rabay inay sameeyaan oo tagaan ama ka horba ay sameeyaan waxaa jiray duulaana qaawan geda lagu soo sameeyey aada ogeyd iyadoo Kenya weliba la kaashanayo taariikhiyan iyo waxyaalo kasii fara badan dhibkaa ka sheekayn mayna hadda laakiin guddiga hadda jooga Kismaayo ee la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee kala tashanaya arrimaha gedo haddii Amison oo markii horeba mataqaana lagu ballansanaa meesha amnigeeda iyadaa la geynaya iyo booliska Soomaaliyeed labadaba la geeyo dhib male inay tagaan madaxweynaha Jubaland iyo ku-xigeenkiisu ay la fariistaan gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka aan wada hadallo waa aan heshiino nin la fariisan waayey walaalkii oo deeqsiin waayey dhibka jira iyo caqabada inaan ka gudubno ee tala xaggay maanta taagan tahay iyo xaggeebayno mataqaanay arrintan waqtiga dheer mataqaana soo socotay maxaynu ku gorfaynaa haddii lagu dhiirin kari waayo waxaan malaynayaa hogaamiyaha ama hogaanka Jubaland ku-xigeenadiisa madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa in hogaanka ay ka eedaysan yihiin ka gaabiyeen walaalkaa haddii la yidhi mataqaanaa uu gacantaada u gaarto maamaadi haday raaw haysane haddii macnaha ay antuufo kale kaa gaarto way gacantaadu gaartaa oo ka tirtaa marka waa in la tagaa meeshii guddigan keliyata ma aha reer guuraraac iyo caruur waa loo kala sheekeeyay had iyo jeer ismana arkaan in la tago weeyo lala furo hadal markaa kabacdina la go-aamiyo waxay arrintu noqonayso odayaasha beelaha lala shiro la qanciyo gudoomiyaha gobolka lala shiro la qanciyo dabadeedna arrinta sidaas lagu soo gedagedayo hadii aan layn
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiinan dhawaan nagu soo biirtay wali waxayna ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada oo maanta ku saabsan doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho ee deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada ee sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan doorashada gobolka Gedo haye xilibaan dalxo sidee kula muuqataa in rajada laga qabo ee gudiga loo xilsaaray arinta in garbahaare oo murunkeeda in mudaha uu taagnaa
Zainab waxaan maleynayaa garbahaare waxay la mid noqonaysaa baraawe boosaaso beledweyne iyo galkacyo waxay yelay laba magaalo in doorasho lagu qabto ayaa waxay ku saxiixeen maamul goboleedyada madaxdooda si wadarogol ah Minturle sida uu saxdaasiga yaqaanay Soomaalida tiraahdaa balaayo isla qabana balow malaha taana way tiraahdaa Soomaalida qorigaad ku joogsatidna qacdiisa lagama naxana way kuma mahdaa waxa meesha yaalo waa la wada ogyahay waa is-aaminaad la'aan iyo kalsooni darro waxaana abuuray markii la waayey muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu asaga la doorto iyo inuu wax doorto meesha ay ka baxday oo aan xataa maanta Soomaalida dibadaha noo joogaan ee dalalka ajaanibta ah waxay xaq ay u yeesheen inay ayaga ay ka mid noqdaan golayaasha sarsare ee wadamadaas ilaa iyo Mareykan iyo Yurub bay maanta Soomaalidu guul ay ka gaartay inay wax doortaan lana doorto laakiin dal adiga aad u dhalatay dadkaagi oo adiga ku rabo ayaga kuma dooran karaan ana u doorayo ninkay rabaan Soomaaliya meel aan ahayn kama aysan dhicin wax maanta dhan ee lala dabo meereysanayeen qof wadiwane oo hadda uu uga maagayane waa taasi haddii annaga shalayba lagu heshiiyey laba laba magaalo waxba yaanan annaga waqtiga lagu dhuminin guddi haddaad maqshid carabtu waxay tiraahdaa idaa aradta an tumiita qadiyatan fakhtar laha lijna haddaad rabtid arin inaad adiga aad baabi'isid guddi u xilsaar meeshaan meel guddi hadda waqtigeedii ma taagna doorashada sidii lagu qaban lahaa ha laga shaqeeyo baraababa waa laysa soo dardaray dad iska ma artay oo reer abyaalo oo masaakiina ayaa meeshaasi kulleybu ayaga sida meelaha kale ay u kulkulul yihiin oo kale ayaa laga waayey maahana laftirkeeda shidadan ma artay oo kale waa iska jiri lahayd sidii haddaba saaxiibadeenni kale ayaga ay qaar ay sidaas oo kale ay u soo mareen ayagana de waxaan laga maarmaynin inay garbahaar iyadana kama naas laabaas ay noqoto
Shaafici marka la eego qaabka loo maamulay doorashada tii aqalka sare midda golaha shacabka ee gabagabada ku dhow oo dad badan ay durayaan oo Professor Dalxa uu ku jiro meesha maanta la joogo in doorashadii muddo dheer sii socoto maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya u socoto in lagu tilmaami karo
Mahadsanid Zainab horta waxaan hadda mareynaa 5 sano iyo xoogaa ayaan mareynaa waxay ahayd 4 sano markay dhamaataba in lagu talagalo si dibkan aan loo gelinna madaxweyne Farmaajo markii loo dhiibay 2017-kii waxa fiicnaad inuu markaa bilaabo 1-man-1-vote marka isla tiin baa socota oo waxa nasiib darro baa lagu tilmaami karaa doorashada hadda socoto waa niyad jab shacabki Soomaaliyeed oo niyad jabaya muuqaalkanagii dibadda oo aad u dhimanaya diblomaasi ahaan dalalkii shirkadihii maalgashan lahaa oo ka niyad jabaya marka waxaa lagu tilmaami karaa doorasho boob ah oo rajadii shacabka dib u dhigaysa laakiin waxaan qabaa in tilaabo geesinimo la qaado oo haddii haddaan tan ka gudubno Soomaaliya waa waqtigii ay horumar iyo deganaan siyaasadeed ay gaari lahayd ama ay dib u dhac ay u noqon lahayd ilaahay waxaan ka rajeynayaa oo ka baryayaa in uu madaxdannada fahamsiiyo mas-uuliyadda ay haystaan Jubbaland ay mas-uuliyaddeeda la siiyo oo ay meesha maamusho shacabka meesha deegaankana ay helaan xuquuqdooda laakiin haddii guud ahaan su'aasha waxa weeyaan waxa lagu tilmaami kara doorasho boob ah aan dadka la maqooninayo aan laga fikireen in wixii ka dhaco aan cid loo naxeynin qofba uu doonayo qofka isaga uu wato inuu soo saaro
rajadii shacabka ayay hoos u dhigaysaa in hadii aan wax laga bedelin qaabka ay hadda wax ku socdaan bay yiraahdeen Dalxa iyo Shaafici maxay tahay engineer Axmed Day sababta keentay in aanay laga gudbin wixii hore u dhacay oo meeshii shalay la joogay in wali la taagan yahay oo aan cashar laga baranin dhibaatooyinkii dhacay
ugu horeyn waxaan rabaa inaan saxo walaalkii Shaafici madaxweynuhu 2017 ayuu u saaray dadkii soo falanqayn lahaa hal qof iyo hal cod waatii bay dhabal isugu tagay ee arrinta iyadaa lagu soo heshiiyey wixii gadaal ka khaldamayna kolley waa la isweydiin doonaa cid mas-uuliyadeeda qaadaysa kow ta labaad waad ogeydeen midowga murashixiinta dadkii la magac baxay ee ummadda wareeriyey ee maamul goboleedyada ku shaqaysanayay ayaa siiyey markii xalana la joogay iyo markii afasiyoona la joogay tiindada ayaa ku wareejiyey maamul goboleedyada awooddii doorashada dadban ee qabiilka ku salaysan 4 waa qabyaalad cad maamul goboleedyada dib loogu celiyey cid la hiifi karo iyo cid la haraami karo oo arrintaa lagu eedayn karo oo aan ka ahayn maamul goboleedyada iyo qolihii ku celiyey oo murashixiinta ee midooda murashixiinta la baxay dalka khalqalka gelinayay waa aynu arkaynay bay arrintu daaran tahay marka u horeysa halkaasay ka leecday meesha arrintu ay ka leexatay waa inaan indhaha laga qarsanin dib baa loo laabtay iyo kana dib loo celiyey iyo 17 bisha 2017 ayaa bay dabal lagu soo afjaray hal qof iyo hal cod Xaliime Yarey ayaa u baxday markii 4 hal sano ka dhiman tahay waxay waqti ka dhiman yahay waxay markaas soo jeedisay baarlamaanka hortiisa ayay golaha shacabka hortiisa waxay ka jeedisay hal sano nasiya hadaan nahay guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu waa cusub yahay ra-iisul wasaaruhu waa wuu tegey qaabkan aan xal u aragna waa laga diidi waad arkayseen si xad baa looga diidi dabeedna dad banaanti baa lagu celiyey dad banaantuna waa hal isboobo iyo qaabka aynu aragnay iyo foolxumada fajalaas rajo waxaynu ka qabnaa insha allah inaynu cashar ka baranno dabadeedna aanay taariikhda dib ugu soo laabanin arrinta noocan ah ee wixii lagu heshiiyo sida ay tahay loo dhaqangeliyo laakiin dan shakhsiyadeed iyadoo la leeyahay qof aan dembi lahayn dembiga korka laga saarin waa mahadsantiin
doorashada sida ay hadda ku socoto haddii ay ku dhammaato kuraasta dhiman iyadoo weli cabashadii jirto meelaha qaar maxaa ka dhalan kara sidaysa kalsoonida shacabka ee ku heli kartaa amaba ay ku aqbali karaan wixii soo baxa xildhibaan Dalxa
Zeyna waa mahadsan tahay haddii sharci la rabo in la ilaaliyo ummadana ay hesho xaqsoor wixii la dhoodhoobay si sharci darro ah ee ku yimid waa in la waafajiyo cadaaladda ummad soomaaliyeed cadaalad ayaa deeqi karto kursiga waa hal qof ninka ku fariisanayo laakiin waxay u baahan yihiin waa cadaalad nin aanan dadkiisii kasuuli ka keensan in aan dadkiisii soo dooranin nin aanan dadkiisii asaga maaragtay xoog looga soo dhex saaray ninkaasi matalaad shacbi iyo mid ummadeed ama mid qarameed ama mid deegaameed midna kalsooni maaragtay uu meesha uu ku fadhiyo ma jiri karto waxaan ummad baa iska leh beel baa iska leh dad baa lagu matalayaa qaranka soomaaliyeedana loogu adeegayaa haddii kale hal booli ah nirig xalaal ama dhasho tan kale maa in lixdameeyadii waxyaabihii laga soo xigan jiray madaxdii xilligaasi jirtay la oran jiray nimba yiri maartay aniga hadii aan doonayo ay ishaan wax ka dhigaya yaani in dadka Soomaaliyeed si isku mid ah wa inay maaragtay dowladnimadu ay u dareemaan qarnayaysan caburin iyo kutumasho iyo hoosaasin iyo cadaalad darro yeyna noqonin dad maalin walba la dul taagan yahay halka dad kalena looga leexanayo awood iyo cabsi kale iyo waxyaabo oo ayaga dhintuxsi ah hadii ilaahayna intaasii maartay oo anaga nagu sii daayo oo aan raalli ahaanshihiisiina aan raadinno oo aan isxaq dhowrno ummadaha kale adduunyada wax kama duwanin waayo annaga burburkan dalalkii annaga aan la kowsanay iyo kuwii aan xorriyadda aan la qaadanay maanta kulligooda waxaa ka jiraan dowlado oo si nidaam ah ku shaqaynayo waxa Soomaaliya ayada ay la degi laadahay waa cadaalad darada iyo dulmiga oo weliba la isku garabsiinayo taa umbaan aniga aan leeyahay haddii meesha laga saaro wadankana dadkiisii waxaa abuurmaya jawi inay isjeclaadaan ay iscafiyaan ay Soomaalina ku midoodo qaran mida oo ay isla markaasna ay timaado nabad iyo in lagu naaloodo wadajir taasaan aniga aan aragtidayda kusoo gabagabeynaya haddiise la waayo waxa waaye waa jugjug meeshaada joog
hufnaanta doorashada dad badan ayaa walaac ka muujinaya waxaa sidoo kale la socotaan dhowr jeer in degniino ay kasoo baxeen beesha caalamka sidee guud ahaan lagu sixi karaa qaladaadka jira xalkuna maxaad u aragtaa Shaafici waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka
oo aad mahadsan tahay halka waxaan u arkaa in la muujiyo mas'uuliyad Soomaalinimo maamulka la hoosgeeyo maamulka Garbaharay la hoosgeeyo Jubaland lana lagana shaqeeyo meesha caqabadu ka jirta laga shaqeeyo ayaan qaba taas oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha farmaajana lala hadlo ninka saaxiibkeen Axmedowna uu tanaasulo uu sameeyay geesnimada uu sameeyay madaxweyne Guudlaawe shacabka Soomaaliyeed loo naxa laana ma dhici kartaa deegaanada kale inay laba deegaan doorasho ka dhacdo hal deegaan hal maamul goboleedna la yiraahdo maamulkii laguma hoos keenayo doorashadiina waa inay tirada aqli maahan in waqtigu dheeraado haddana la dooneynin haddadan haddana waqtigan hadda waa in mas'uuliyadda la iska saaro oo meelaha gudiga iyo waxan la wada inta la daayarin tikin kaalma ahee siyaasad ahaan loo xaliyo
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaada oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudane ka tirsanaa baarlamaanka muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
taasina waxay ahayd wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo soo sameeyay magaalada Muqdisho aad ayay Seenab u mahadsan tahay markana wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine hadaan fiirino dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeyeen warshada ugu weyn nuclearka qaarada Europe ee la yiraahdo Zaporizhzhia taasi oo dib u dhac ku keenay dhismo kamida warshadaasi inuu dabka ka cara keenay madaxa hay'adda tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay in uu aad uga walwalsan yahay badbaadada iyo sidoo kale badqabka warshadaasi warbixinaha murtaas ku saabsan waxaa soo koobaya oo ay qortay VOA-da Nur Xasan Nur
saraakiisha Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in dabdamiyayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nuclearka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyay Ruushka inay si ula kaca u beegsadeen xarunta tamarta nuclearka ee Zaporizhzhia saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nuclearka oo markii hore laga baqayay in dabku uu sababo Ukraine waxay sheegtay in Ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nukleerka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta, balse ay howlmaalmeedka xaruntan nukleerka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine. Waaxda maamulka ee warshadda nukleerka ee dowladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshadda. Agaasimaha hay'adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dibku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarku wuxuu sababay walaac caalami ah, wuxuuna soo kiciyay xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nukleerka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadkii 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada military ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nukleerka. Madaxweynaha Ukraine Zelensky oo xalay soo duubay khudbad qeyra lahayd ayaa sheegay in qarax ama dib lala beegsado warshadda nukleerka ee Zaporizhzhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsatay Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka Ruushka ku qaaday warshadda nukleerka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka waday Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol, halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in Khamiistii shalay duqeymaha Ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhawaad 50 ruux. Duulaanka Ruushka oo galay toddobaadkiisii 2aad ayaa ciidanka Ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay gudaha u soo galeen. Magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii Ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.
Warbixintii V O A da ee ka qortay arrimaha Ruushka oo Nuur Xasan Nuur Buqaari uu nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyad lagula kacay qaxootiga ka cararaya waddankaasi Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 500,000 oo qof. Afhayeenka UNHCR ayaa wareysiisiyey VOA da qaybteeda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaana warbixintan noo soo diyaariyey.
Iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8aad ayaa waxaa hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 500,000 oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasokow dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbay xadka dhinaca Poland. Laura Badwan oo ah afhayeenka hay'adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaan weydiiyey haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta koray.
We are aware and we are very concerned about the reports of racism and that people are being blocked from getting on trains.
Waanu la soconaa, waana ka walaacsanahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga hor joogsaday in ay tareenada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koora, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. ومهم إن دولته أي أفران حدودة ضدك كعرية دجالك يدو أن لاجن هلك أي كسو جدان يمدب كودا. لورا أي وحن ويديها دي هي أدا UNHCR أي كور هالشي حد جذبيه لقولك أي قحطية.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
وحاجرة وربحنا براها بلشدة إيا ضد كهالي إن أي مدى التكور لكلمان وحان لصعنا إن وزارة الرماها دبدا إدالك يوكرين أي حلقان سميسي لمبر تليفون أو دقدقة كاس أولوغو تلقلي إن ضدكو أي صوعان كارهان لضدك كسو جيدة أفريكا إيشيا إيا ضد يوغا كالي دونيا إن أي دالكا سيكبحان si loo hubiyo in wadan nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dawladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagu la kicin dadka qaxootiga hal dhacdo oo cunsuriyada hatta hadii ay jirto waxa ay la mid tahay wax badan waa mid aad looga walaaco
But even if there is one incident of discrimination it is too many and is deeply concerning
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaba Ridwan Haji Abdiwali VOA London
idaacadda galabnimo ee VOA Washington ayaa dhageysanaysan Ridwan Haaji Abdulle aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi kooban asaga ayaa nala socodsiinaya markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan ee kugu talagalnay taasi baxsan ee baa u naxariistay Umar Dhuule Cali ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadeena galabnimo oo anigoo Sahar Cabdi Axmed intaanu markala kulmi doono haatan nabadgelyo